Filiș, iar anam niți la năjulă din bine.
Volaza teo fa ny tenako no ato anatin'ny fanolorana andeha tsy lavina Jules zany ny amin'ny lafiny teknika kosa andeha ny namana Arliva ho amin'ity anio ity isika andeha hiditra ao anatin'ny sokajy riba izay efa nampangeta hitanareo ny resahana azy andeha ny loha hevitra zany mahakasika ny hoe vintana no resahana mety andritra ny fotoana lavalava no iresahana azy satria zany vitany zany any de zava-dehibe ho an'ny malagasy ny hitondra ny fanazavana ifampizara ihany koa ny fantatra mahakasika an'izay vintana zay a sy andray ny hevitra avy aminareo a de eo a reto namantsika avy amin'ny fobe momba ny teny akademi malagasy reto a de eo a Andrimatoa Andrinazolo Benoisy Ramatoa ry Zanarisoa Andry Niaina miarabanareo ndray tonga soa to anatin'ny fandarana
miaraba tompoko.
Eh, tsy zoviana aminareo ny feo a zay tonga ny apotsofotsika rehetrarehetra any de mahakasika an'izay tsikitsiky be koa ny namana Arliva tsy ambadika ty satria de misy ny resaka vintana ihany ko ambadika zao fifampiresahana zao ndeha ary ho resantsika manodidina an'izay vintana izay raha ny ataotsika hoe resadresaka nataonay mialohany zao fotoana zao ho fandaminana indrindra ny resaka ho atao a misese eto amin'ity onjam-peo ity a andeha ho asesy araka ny tena fisiny marina ny resaka vintana satria tsy avy de ho tody any am'le hoe misy vintana roa mbe folo miaraka amin'ny zanany telo avy fa mandeha tsikelikely a izay resaka izay ny amin'ity anio ity andeha ro mifantarina amin'ny olona sahala amin'ny ahoana izay hoe resaka vintan'izay a mihoatra amin'ireo ataotsika hoe lovatsofina izay a ny ainana hatramin'izay
a sotranao tsy lavina fitenenana marina fa hoe resaka vitana marina no resahana eto tsy vita vetivety koa izy ity ka andeha tsika aloha resaka mombany resaka ny amin'ny lovatsofina atongafanany amin'izany resaka vitana zany de ny araka ny voalaza ao amin'ny boky zay tsy zoviana amintsika rehetra de ny tantarany andrindra zany eo no misy miresaka ny lovatsofina hoe misy efa da zay tena hoe manana ny fombany a eo amin'ny fiainany sy ny fanaony de ireo aloha ny aingantsika hoe ny ona tamin'andriamanitra izy araka ny lovatsofina zany eto ny ona tamin'andriamanitra izy amin'izay fomba fanaony sy fomba fiainany zay de ny ona tamin'andriamanitra rehefa ny ona tamin'andriamanitra izy de nomen'andriamanitra vary vary akotry eran'ny tanana azy avy izy efa da de samy nandeha tamin'ny fiainany avy namotsy ny asany de ny voalohany a mitondra lefina izy de mieritreritra hoe ahoana ny ampiasana le vary napetra n'le vary zany de tsy to tsy nampiasainy akory ary tsy fantany hoe nataony aiza rehefa mitondra n'le lefina izy zany mampiasa manao ny fiainany andavanandro manao ny fanaony tsy fantany hoe nataony ahoana le vary nentina nyeran'ny tanana nomen'andriamanitra azy iny de nandeha indray ny faharoa le faharoa ny tena asa sy fanaony andavanandro de mamandrika mpamandrika izany izy mpamandrika biby mpamandrika vorona eo koa de tsy hita hoe nataony ahoana koa le vary akotry nomen'andriamanitra azy fa tena petra ny teny tsy rehefa tonga ny fotoana hoe ampiasany azy tsy hitany hoe nataony aiza le izy de le fahatelo ny zavatra fanaony sy ny asa ataony ny mandendeha mandinika ny zavaboary manodidina azy ary indrindraindrindra ny any anaty rano rehefa mahita zavatra mangirana izy de ohatra mivariana hoe inona ry zavatra anaty rano io de ny de nefa le zany le vary akotra eny an-tanany any Avy eo nefa ny tsy hitakony nametrahany azy hoe inona ny ao ampiasana ity vary ity. Very zany le vary eo. De le fahefatra sisa no tsy voarasantsika. Le zavatra le olona fahefatra mitondra zavatra fisapisaka foana eny an-tanany eny. Zavatra fisapisaka io tsy fantatra io na azo io na vy. Fa inona no entiny hiadiana tany. Miady tany foana izy zany. De rehefa ny nandeha teny izy a, le vary teny an-tanany iny. Ino no nararany tao amin'ny tany satria hoe miadiana amin'ny tany zany. Le tany malemy foana zany ny tany adiny eo. De nararany teo le vary. De teniteny iny olona fahefatra iny no nahita hoe niova zany le asana taony. Le vary ny tombo lasany tsiry de naniry. De eo zany tena fantanana hoe de misy heviny ny varin'ny tsiry teo amin'iny. De tena hoe iny de niona tamin'Andriamanitra indray izy taty aoriana izy efa da. De samy nambaran'Andriamanitra avy ny zavatra nataony. Le voalohany zany a rehefa hoe mitondra lefina de tonga de fantatra hoe izy any de mpiatafika mpiady. Le faharoa indray mpamandrika biby izy zany atao hoe mpiaza. Ary le fahatelo ngamba atao hoe mpanjono satria ny anaty rano foana ny jerin'ny zavatra mangirana. Fa le fahatelo mpamboly.
Fahefatra.
Zafady mpahefatra zany. Iny zany le no atao hoe mpamboly. De eo zany no azo isotonana hoe ny olombelona de voabaiko ny singa efatra amin'ireo raha jerena zany sy dinena ireo olona efatra ny ona tamin'Andriamanitra ireo. Satria ireo olona efatra ireo zany hoe ny rano, ny tany, ny rivotra, ny afo ireo no mibaiko ny fiainan'ny zanak'olombelona. De ireo zany no miaingana hoentina miainga amin'ny zavatra amin'ity resaka vitana ity. Zay ngamba ny tena azo lazaina aloha.
Ia tsara ny manamarika fa azonareo tanteraka ny manoatra SMS hoanay amin'ny alalan'ny 0338 850 02 ka rehefa tonga ny fotoana afahana mamaky izay SMS izay a andeha hovakiana entiny SMS zany hoe any amin'ny folo ora sisa zany any a averiko hatrany 0338 850 02 no afahanareo mandefa SMS mahakasika an'izay hoe vintana izay a fanontaniana fanamariana fizaranay ihany koa raha toa ka misy zavatra fantatrareo manodidina an'izay resaka hoe vintana izay manana mpina azy namana Benoa.
Ny ataotsika angamba toko de misaotra ny aina aloha namitina an'le lovatsofina. Tsara raha idiratsika amin'ny antsipiriny kokoa zay lovatsofina zay ary.
Ia.
Voalohany zany araka ny voalazany aina teo ny andohany resaka vintana iny lovatsofina tany amin'ny andro taloha ela nisy olona efa da samy nanana ny toerana nipetrahana izy ireo. Asa zany andeha ataotsika ny ray tany avaritra, ray tany atsimo, ray tany andrefa, ray tany atsinanana. De misy tany efitra anankiray azo nisy ireo ionana. Samy manana ny fanaony izy ireo. Araka ny lazainy aina teo, ny anankiray mpitondra lefina. Ka nataony amin'iny lefina iny, raha vao mahita biby mandalo izy de manenjika an'iny biby iny. De vonoina ny biby iny de hoaniny. Ny anankiray faharoa indray mpamandrika vorona sy biby araky ny nazavainy aina tamintsika teo. Ka rehefa azony le biby na le vorona vakiny ny tratrany sy ny kibony ijerena izy eo anatiny eo de angalany faminaniana. Maka faminaniana zany izy amle zatra jerena eo anatin'le vorona sy biby. De iny zany angamba hoaniny ihany rehefa avy eo. Ary zay tsy vonoina ohatrany kosa ompiny. Le fahatelo araky ny lazainy aina tamintsika teo, izy indray raha vao mahita zatra mangirangirana de tsy maintsy lasa mahaka an'iny. na ny anaty rano na an-tanety io tsy azahatra mangirangirina resaka manitona fijery iny no alainy de rezavatra rehetra io anokanany taorana anankiray hoe eto no apetraka re zavatra eto de atao miladahatra eo re zavatra reo zay ny aza le fa efatra ndraiky io sa araky nefa lazany aindra tamintsika teo mitondra fitaovana fisapisaka izy ka isaka mahita tany malemilemy izy tany morondrano de adiny amin'ny zahatra fisapisaka iny le tany malemy zay ny azy ary izy efa dara zany rehefa tafahoana fanakalo hevitra ihany de nafarany de hoe mba hampirindra ny fiarahantsika miaina ndao anatonin'andriamanitra tsika mba amboariny vintatsika de nandeha nanatonin'andriamanitra izy efa da andro somazy ny tonga tamin'andriamanitra zay la zay lovatsofina rehefa miteny tamin'andriamanitra izy efa dary hoe tongeto aminao zay tompoko mba andaminanao ny vintanay ampirindra ny fiarahanay monina to izy andriamanitra mbola manao vary ahandio manao vary zany andriamanitra ka amlatsinaina tonga any aminareo fa zao omeko vary ray tsirairy avy aloha ianareo de nomeny vary eran-tanana anila tsirairy avy izy efa da de terizy reny vary reny a de amlatsinaina mankany aminareo de lazakeo nareo ny vintanareo de lasa nandeha izy efa da mitondra an'le vary arahatra hoe lazany namitiana ny aina azy teo le anankiray voalohany a nahita ambody nandalo de latsa izy sy ny lefina nandeha nanendika le ambody tsika tsy milaza zay nandeha nendika lika fa nanendika an'le ambody izy de tsy tare tsy saroantsony le vary le vary mihin'andriamanitra very teny ampandehanina teny le anankiray faharoa ndray le mpamandrika vorona efa ariva ny andro le vary zany mbola iny aminany a de nahainy vorondolo nanena izy de lasa izy nyvoaka avy eo an-tranony de nalainy le vary reo napetra any amin'ny lambany teo ambony teo tokotany trany de lasa izy andeha nyentsika an'le vorondolo verina avany izy tsy de tony le vary fa nenti ny rivotra tamin'ny alina angambo le anankiray fahatelo ndray le vao nidina avany amin'andriamanitra iny zareo de nandeha nahita rano izy de ao anaty rano izy zatra mangirapiratra mangirangirana de araky efa fanaonona zany a naray le vary napetraka amin'ny lambany amorondrano de lasa izy nidinako anaty rano akan'le zatra mangirangirana de vaofaoka ny lambany vary zany de netiny ndrika ary le anankiray fahefatra kosa nahita tany malemilemy amorondrano de safaka mifanaony tokoa zany izy fa de nalainy le fitaovana fisapisaka lasa izy ady an'le tany malemilemy eo de nalainy le vary natopesany ambony lambany ihany de natao amin'ny taorana avoavo de lasa izy ery ambanimbany ary zany miasan'le tany malemy de kanjo nony avy eo le vary mipetraka teo amorondrano voafoaka ny ihany koa voafoaka ny lambany nylatsaka atao anaty rano de lasa ny atin'ny rano tsy zay vao taitra de lasa ingeny izy ny azakazaka de le vary zany efa nentin'ny rano somary midina tsy de rano mandika be akoatra zany angamba rano malefadefaka ihany fa de azo ny tsimponina le mbola nytsingevana teny de ny tsimponina ndreo de ampahefany no azony ampahefany raha oharina am'le nymena tamin'ny voalohany de falina lahelo izy izy ny lovatsofina nafaly azy a mbola nisy ampahefany azony tami'le vary fa nnampalelo azy de ny akamaroany le vary tsy hita nytsony fa nentiny rano nandeha moramora tany de tonga andriamanitra ny alatsinainy namory an'izy efa da ndreo ary anareo de tatarao ahoana dolo nanaovanareo an'le vary de nitatara le voalohany na tompoko very fa de nanatsy ambodia de very de le faharoa ny ah tompoko very ihany ko fa nae ny vorondolonany anao de andeha nyantsika azy ko de very le izy le fahatelo nahita zatra nangirangirina atao anaty rano tompoko de andeha andaka akaniny a de very le vary le fahevira ny ah tompoko de niady tany malemilemy ndeha teo a de tety ambonimbony tety napetrako le vary voafoaka ny lambako de kely fotsiny sisy reto kely reto no voangoko fa ny sisan'izay a tsy hitako tsony teo zy andriamanitra hitanare efa da zao fa ny olona tsirairy avy de manana ny vintany fa ny vintana tsy azo ovana fa avy amin'andriamanitra ny vintana ka nahoaiza nahoaiza anareo tsy miala amin'ny vintanareo io ny voalohany ianao le voalohany io mpitondra lefina ianao mpiady ianao eo amin'ny fiainan'ny olombelona tsy maintsy misy foana eo amin'ny fiarahamonina tsy maintsy misy olona mpiady ilaindry zany de efa tsy maintsy misy zany mpiady avy amin'io zany taranaka de io manaranaka amin'ny mpiady tsy maintsy misy mpiady eo amin'ny fiarahamonina ianao le faharoa ianao le mijery zavatra ao anatin'ny biby ianao zany a hompitsabo anao satria ianao mandeha makafa aminanina amin'ny alalan'ny zavatra hitanao any anaty tratra sy any anaty kibony biby dia mpitsabo anao zany rehefa eo zavaitsika zay fa raha mamisy mamaky ny tantarany andrina mako tsy mpitsabo ny fomba filalazahana filazany azao mpamosavy de zavaitsika mahasamihafa mpamosavy sy ny mpitsabo rehefa aveo le fahatelo ndraiky izy ianao zany de tia mandahadahatra zavatra zay manitona ny masony olona mpivarotra zany satria zay no asa mpivarotra nge manao zavatra manisahatra aladahany manitona ny mpijery de avy lain' olona mividy amin'io de ianao le fanefany ko saro hoe andriamanitra ianao ny mpamboly ianao no ataoko fototry ny fiveloman'ny rehetrarehetra de karazan'olona efatra zany a de ianao no tena fototra mamelola azy ao ny mpiady ao ny mpitsabo ao ny mpivarotra de ao ny mpamboly ianao no ataoko fototra rao rehetra rao zay ony zany ny avin'ny vintana vintana tsy azo vana fa tsy maintsy tara zay taraniky ny olona iny de io tsy miala amin'io izy ka ny fiarahamonina rehetra anaiza anaiza tsy maintsy misy keo karazan'olona efatra rao misy ny mpiady misy ny mpitsabo misy ny mpivarotro misy ny mpamboly hatramin'izany andro taloha zany hatramin'izao tsika miaina zao re mpiady ireo zao le ataotsika hoe mpitandro ny filaminana miaramila ny polisy ny zandary zany rehetra zao le mpiady reo ny mpitsabo de tsy maintsy misy zeo dokotera na mpitsabo vita fianarana na mpitsabo ara-pomba netim-paharazana mpitsabo reo tsy maintsy misy andreo amin'ny fiarahamonina fa teo tsy maintsy misy foana mpivarotro na aiza na aiza ary ny fahefatra tsy maintsy misy foana ny mpamboly dia ireo no antoka ivelomandrehetra mihitsy zay zany ny vintana koa izy andriamanitra hoe zay ny vintana ivintana io tsy misy afaka miala amin'io fa zay ny tsy maintsy iaina ty zay zany le lovatsofina efa mifitinny aina tamintsika teo de misy teny lazaina teo hoe mpamosavy sy
mpitsabo
ny teny malagasy dia misy fandraisana be deaibe amin'ny teny soahily soahily io moa izy ny olona sasany fa mivazano miteny an'izany fa soahily le teny misy amanjatony ny vombolana soaily ampiasantsika malagasy de hiditra kely tsika amin'izay le teny zay io le mosavy mosavy de nalatsika miteny soaily motsaoy zay le izy a zay ny tena fiteniny soaily azy motsaoy ka nde zay motsaoy zay amin'ny teny soaily a mpitsabo raha pomba netim-paharazana zay ny dikany ka amin'ny soaily zany amin'ny tena soaily a mpitsabo ny olona atao hoe mpamosavy le teny mitsao iny eviny teny malagasy zay mosavy de ny atsika tsy le olona mpitsabo tsy mitondrona amin'la izy fa aretina ataon'olona samihafa le famisaviana nyangefa miteny soaily mitsao iny zany eviny hoe mpamosavy mosavy famisaviana ohatran'zany fa ny tena dikany tamin'ny voalohany zany amin'ny teny soaily de mpitsabo dia tsy maintsy misy zany mpitsabo ilai ny fiarahamonina zany tsy maintsy misy ny mpivarotra ilai ny fiarahamonina ary ny mpamboly ny fototra ndrehetra zay le vintana de tsy maintsy misy reo
ia tsara manomarika fa zonareo no mandefa ny sms any 033 08 850 02 no afanareo mandefa n'izay sms izay 033 08 850 02 aiza ho aiza amin'izay iny ataontsika hoe ifandraisan'le hoe vintana tany rano afo rivotra mihoatra amin'izay resantsika zay
de ny fandraisany amin'izay satria hoe arak'izay efa fanazavana nataony andriamatoa benoit teo amin'ny hoe mizara efatra ny vitana eo amin'ny tontolo fiarahamonina de mifandray amin'ireo singa efatra ireo zany le izy le mpiady sy ny mpiantafika vitana afo ary ny mpitsabo zany ny mpitsabo vitana rivotra de ny mpivarotra vitana rano ny mpambolo vitana tany de hoe fa ahoana moa no mahatonga an'izany hoe mpiady no vitana afo eo amin'ny rajerena zao ny zavatra ampiasain'ny ny mpiady indrindraindrindra fa ny any misy teo ny mpiasan'ny pompier tsy haiko inona ny farazana zay miteny kasy hoe pompier aloha zany tena mbola hoe mpamono afo de zay ny tena hoe mpamono afo zany de zay ny tena hoe vitana afo de ny mpitsabo araka nefa voalaza teo zany hoe mijery ny zavatra ao anatin'ny zay zavatra azony amin'le izyny hoe mamandrika biby sy ny mamandrika vorona mamantatra zay any anatiny any anatiny rehetra any hoe rivotra rivotra zany ny tena miasa eo aminy de ny mpivarotra vitana rano satria ny zavatra rehetrarehetra nampiasainy zany amle hoe mandahatra sy ny anina iny izy a mampiasa rano foana de ny mpambolo moa ny tamin'ny hoe ny tany zany satria ny tany ny tena ampiasainy resakaresaka volo zany
ie mety se ilaza zany eo moa ny hoe vintana efa miraikitra nanahary fojanahary efa ny any ko misy milaza ihany a andeha ho arenina vitana andeha ho avadika vitana fa tsaraina arakaraka zay io samy manana ny tiany horesana ny rehetra ao anatin'izay ee mifaningotra amin'ny ataontsika hoe fampotoana fahavazimba ny vintana salany aona indray le hoe vitana tamin'izay fampotoana fahavazimba izay
io dia mifampitoy ihany amin'la resaka nataony namatsika ahina teo kasan'la lovatsofina misy soratra ohatran'izao ny boky tantaran'ny andrina zay sendra misy afaka mamaky an'izy io amin'ny takila fahasivy ambe folo zao ny voasoratra ao ny vazimba o no nisehon'ny fanandrona tamin'ny taloha ela de raha zay zany a nanana fanandrona anazy zany ny vazimba ny fanandrona taloha indrindra fa tateoriana kosa rehefa tonga teto ny razan'ny antemoro tany amin'ny taonjato faefatra ambe folo de zareareo nitondra ny fanandrona arabo ila ampiasaintsika am'izay fotoana zao io i fanandrona arabo zareo tandrefana mampiasan'izy io koa satria ny arabo nitondran'io koa tany amin'ny tany Eropeana. Dia raha amin'ny fanandrona rehetra zany, na ny an'ny Arabo, na ny an'ny vazaha, na ny an'ny iza n'iza, dia afo io fanandrona io an'ny Arabo. Fa le fanandrona vazimba afo. Fa le fanandrona Arabo zany a, ny zatra itoviana amin'ny fanandrona vazimba de zao, zay misy roa ambin'ny folo ihany ny vintana. Ny ataon'io vintana roa ambin'ny folo io, zay va amin'inona akory, fa va amin'ny fanisana ny volana mipitra eny amin'ny lanitra, isam-bolana isam-bolana dia sivy ambin'ny folo no isany ao anatin'ny taona. De samy mahalala an'izay daholo zany rehetra. Fa nen'ny Arabo nomeny anarany izy ireo. Fa nen'ny Malagasy nilovana tamin'ny vazimba aloha, mbola voakaroana ny momba an'io fanandrona vazimba io. Misy zatra efa hita kely ihany momba an'izy io, fa mbola tena mbola lavitrezaka be. Fa dia anankiray fotsiny zao niaingana indrindra aminy de zao, ho an'izay rehetra mpamaky gazety, mijery horoscope izy izy ny olona. Ireo vintana roa ambin'ny folo ireo dia misy singa efatra miaraka aminy: afo, tany, rivotra, rano. Sotra ny namantsika aina efa tantarainy tamintsika teo zay. Ka misesa ohatran'izay ireo vintana roa ambin'ny folo ireo, zay mifisesiny amin'zareo Arabo sy ny Hebreo sy ny vazaha. Afo, tany, rivotra, rano. Fa amin'ny tantarany indrinao koa rehefa jerena ny resaka fanazavana momba ny fanandrona, de mahita ianao raha mandinika fa misy zatra lovan'ny tolo tamin'ny vazimba zay miavaka noho ity le nentin'ny antemoroka iarahan'ny Malagasy mpanandro sy ny vahiny vazaha ty. Le fisesan'ireo singa efatra ireo samy hafa. Neny vazaha afo, tany, rivotra, rano. Fa neny Malagasy a tany, afo, rano ary rivotra. Zay no izy. Zay masa any zao ny lalana anankiray mahasamy hafa andy izy. Anisan'ny anankiray koa mba tonga an'izay hoe mahasamy hafa an'izay, ny fito andro ny herinandro mahazatra antsika io, ny Arabo nge mitondra an'io e, ny Arabo sy ny Hebreo ny ampafantatra an'io hoe fito ny isan'ny andro ao anatin'ny herinandro. De valo amby roapolo andro zany ny ray volana. Fa raha ohatra jerena kosa ny zatra navelan'ny vazimba de zao, any amin'ny vazimba amin'ny hita amin'ny famoazana sikidy, satria ny vazimba koa ny mpirany sikidy ohatra ny tantarany andrina, dia valo isan'ny andro anatin'ny herinandro. Ary tahaka zao ny ahalalana an'izany, rehefa mamosy sikidy ny olona taloha talohan'ny natongavan'ny antemoro zany, de misy anaranandro lazainy. Tateoriana moa le anaranandro netin'ny Arabo ihany no lasa nampiasaina. Fa misy andro avy amin'ireo ihany zany no tanisaina sisa. De ohatran'izany famoazana sikidy andro latsinaintsika an'io. De amoa hofoazin' le pisikidiny sikidiny de ozy izy foazoka latsinainy foatalata. Eo zany latsinainy de ny talata. Foazoka talata foalarobia telo zay, foazoka larobia foalakamisy, foazoka lakamisy foazoma, foazoka zoma foasabotsy, foazoka sabotsy foalahady, foazoka lahady foalatsinainy. Tafaverina ny andro valo ray valo reny. Ka anjany raha amin'izay fanisan'izay averitsika akezy teo latsinainy talata labilaka misy zoma sabotsy lahady latsinainy verina. tafaverina ny andro valo ray valo reny. Valo andro zany ny herinandro ny fahasimba taloha. Zany hoe raha mpitombontsika efatra io roa amby telopolo. Zany zany no samihafa ndray zavatra io. Ka zany zavatra any a mbola aoriany zany vao hitatsika fa tsy voalazantsika izao daolo amin'ny akapopeny. Fa misy zay fahasamihafa an'izay, misy fanandroana fahasimba zay ny lovanin'ny taolo dia misy ampahany mbola tafita aty amintsika, ary misy fanandroana nentin'ny arabo ary rasian'ny arabo amin'ny firenena maro io le hitatsika amin'ny horoskopy.
Eny tompoko, mandeha eo ihany ny fanazavana zay mety hoe mbola tsy mahafa-po antsika rehefa avy eo, fa fotoana koa zao ahafahana manamarika sady fa ao anatin'ny fandraisana ny SMS isika.
Sehatry ny fandraisana anjaran-tsoratra na SMS.
Eny ary, izay voaray tao aminatin'ny 033 08 850 02 no andeha hovakina amintsika. Araka izay a resaka izay a manodidina ny hoe vintana moa zany no lohahevitra zay ny fampiresahana teto, mety manana ny fanamariana ianareo, manana fanazavana, manana fanontaniana ihany koa, andeha hifampizara eto zany tsika. Tsisy falabeny falalany eto na tampindohan'ny fahaizana dia hifampizara eto tsika ny amin'izay. Za teraka volana jona janoary, andeha vintana inona zany a ny vitako a de tsarasara ratsy efa somary mikizaka kely makany amin'le vintana roa ambin'ny folo izy.
Io moa zany raha io fanontaniana apetraky ny mpiaino io tsy lavina, mbola tsy ao anatin'ny izay miresahantsika teo io a, de mbola amin'ny manaraka angamba vao tena resahana satria hoe izy manontany hoe vitana tsara sa vitana ratsy. Teraka volana janoary, mbola tsy voalazantsika teto zay zavatra zay, fa fanazavana fotsiny hoe le fahafahasimba mbola tsy niditra tamin'ny resaka amin'ny zay voalazan'ny arabo sy voalazan'ny fahasimba tsika teto.
Mety hoe ny vintany fotsiny no tenenina vitana inona izy de fanazavana manaraka
angamba ny lazantsika azy ary zay fanlazainy aina tamintsika zay ao ariana tena orasahantsika ireo le resaka volana ireo, ka na amy teny anakoa ge zao nampiasaintsika janoary ozy tsika avy amin'ny frantsay zany sy avy any amin'ny eropeana, tsy zany ny anaram-bolana fantatry ny tany aloha. De avy andray misy any hoe alamady izy zao zany koa nety voatatariny zany fa tsy mbola anjany hoidirentsika any zany aoriana aminy tsipiriny fa lolo aoriana ndray zay fa manjary
ny SMS izay alefanareo any tsy very akory fa efa voarakitra iantsoratra izy ireny any de horesahana amin'ny fotoana zay mampety azy. Tiankio angamba ny anatin'ny resaka ifanaovantsika amin'ny manaraka ny hoe inona ny hevitrany atao hoe mafanatratra sy ny hoe aza tositosika ny ondrimpotry. Miaraba hoe ianareo a manahoana ny vitana ino ve izy teo, manahoana ny vintana ady jady misaotra de mazotoa any anatin'le resaka ihany ko zay ho avitsoela zany le filazana n'lay vintana roa ambin'ny folo a fa ny androany a miainga amin'ny tantara zay tena hoe ny antombohany mihitsy isika. Azo amboarina ve ny vintana ohatra nahoana no atao hoe ratsy vintana, iza no mpanatsara ny vintana isandirano miresaka an'izay?
Zay nga misy valiny kely azosika atao araka nyfanazavana ny lova tsofina ihany a, ny vintana de efa amin'andriamanitra ary zao ny fanazavana hitatsika ihany amin'ny boky tantarany indrina. Ny vintana de avy amin'andriamanitra tsy azo ovana fa misy le toninandro misavika azy ino no azo amboarina mba hitondrana an'le vintana ho any amin'ny mety. Zany hoe misy toninandro zany raha zay le zay ny olonako hoe toninandro zava-mahery fa zavainy aloha hoe toninandro ahoana moa zany? Ny finoana malagasy a de zao ny fiainan'ny olombelona de mitovy amin'ny zava-maniry. Ny zava-maniry tena resahany amin'ny fanandrona de ny fary, fary io fary io a misy mizara roa izy io telo koa zara isaina koa ny raviny misy aty amin'ny fakany efatra misy ny fakany le fary aloha mainga avy amin'le fakany iny a dia misy faritra lavalava iny na atao hoe vanin'le fary lavalava iny dia eo ambonin'ny lavalava iny misy zahatra mafimafy iny na atao hoe tonony misy tonony le fary avy amin'le fakany iny mitombo aloha le fary dia avy eo ndray ohatra ny sakana an'le tonony dia avy amin'le tonony iny ndray no mitony vaniny dia mitoetra any an-trany misy tonony ray eo ambony eo dia misy vaniny ka ny fihinan'ny olona amin'ny fary a dia ny vaniny satria iny malemy iny le tsara tao sady mamy fa amin'ny tonony a mafy ary ny ena ny tsorony tsy mamitsony ny tonopary fa somary efa
miamatsatso
kanefa rehefa miala le tonony de tonga ray le vaniny de mamy ndray iny zay iny le mamyny lavalava iny iny tena irarin'ny olombelona ho azo ary rehefa misaotra olona de zao ny fioabolana fiteny ny fisaorana tompo toy ny fary lavavany ka tsy lany amamina rehefa vaniny fotsiny zany no hoaninao a tsy lany amamina iny fa raha hoaninao ny tonony de lany le amamina de zay nataon'le fiteny ataon'ny olona sasany hoe raha misy zahatra zarainy zao de misy ny sasany mahazo mafimafy tokoa matsatsatso koa de aa tony ty vaniny mena zay le mila vaniny mitadiny tsara kanefa tsy maintsy misy foana ny tonony iny tononandro ony le lazainny lovatsofina hoe ny vitana de efa amin'andriamanitra andriamanitra mampitompo ary eo anatin'ny zaratra ataon'andriamanitra tsy maintsy misy tsara tsy maintsy misy ratsy dia le tony misaviky azy iny izy ny taolo iny no amboarin'ny mpanandro de mitondra an'le izy hoany amin'ny mety de zay zany tsy matsiny soany zany le fitsapana
ia atonareo fa miresaka hevitro ny nofo ihany ko a toka de mety amin'ny fomba hafaindraiky io ngamba zay satria mety mifandringotra mivintana ihany hoe inona eo ny hevitro ny nofo miakatra tohatra de avy eo menjera salama efatra mety eraka vintana inona moa zany a ny zanako a zay any amin'ilay resaka roa mbe folo ihany zay saika mba anontany ny vintana aizy izy teo saika mba anontany a ny o ray aman-dreny io hoe azo anontaniana ato anaty fandahanina ve andro naterahana azon'ny olona ie iny aloha zany apetraka reo fotsiny de valiana rehefa fotoana mampety azy fa ny amaly azy eto aloha zany mety tsy mifanahaka amin'ilay resaka zay nataotsika teo any de iny no tsy voavaliny eo zany ny ankoatran'izay azo atao ve zany ny manarim-bitana de inona no fiatraikan'ny tsara sy ratsy amin'izay fanarianam-bitan'izay
io zany le fandrasantsika teo hoe ny tonin'andro misavika an'le vintana ozy ny lovatsofina iny no amboarin'ny mpanandro ka ny mpanandro zany mahay manamboatra an'io ny mpanandro anefa eto amintsika misy samihafa ny ataotsy hoe ny lalana ny ofanany na tonga azy mpanandro misy karazany mpanandro misy zany a nanandro araky ny lovatsofina navelanydrazany misy mpanandro mianatra mihitsy ta teorina ny fanandrony de misy karazana roa samihafa reo farafahakeliny misy zany le manaraka ny fomba fanandrona netim-parazana misy manaraka fomba fanandrona ny anarana manokana io le fandraisana amin'ny arabo sy ny vazaha le faharoa io dia samy manana ny fomba fataondry olonreo taitra amin'ny mpitsabo ihany io e misy le mpisabotsabo ny tena mpitsobina mpitsabo netim-paharazana dia iny no ampiasainy ary misy mpitsabo nandeha fianarana tany amin'ny oniversité na indray a fitsaboana vahiny iny di iny no ainy di iny no ampiasainy fa ireo fitsaboana roreo a samy alehan'ny olona daolo reo arakaraky ny karazan'ny olona ihany keo vintany ihany keo ngambo zany dia arakarak'izay le zatra tsisy azo ro tena faritana hoe neny atsy ny tena marina na neny atsy ny tena marina fa misy mandaitra amin'ny sasany misy tsy mandaitra amin'ny sasany indraindray efa teny entsika tsindraindray ihany ty indraindray ny mpitsabo ny dokotera jereny mandinika ny mampiasa ny fomba rehetra famantarana aretina izy dia efa tsy hitany ao anatin'la zavatra le izy a dia indraindray indraindray vitsikely zah fa misy olo efa nahinao zany ny teny ny dokotera hoe gasy io gasy io aretinao io zany hoe misy fomba afa no le fomba ny anarany mety mahasitrana an'izy io ary de zay tokoa nataon'ny olona sasany ka io zany samy mamanana ny fahaizandreo hoe mpanandro samy manana ny lalany satria samy manana ny fanandrona zay ataony
eny ary andeha ho mari antsika ihany ko fa azo atao ny miditra mivantana miaran'ny antso andarapizo
sehatry ny fandraisana anjara amin'peo na antso mivantana
ny laharana 020 76 443 90 na ny 020 76 442 09 no fanareo miditra mivantana 020 76 443 90 na ny 020 76 442 09 no fanareo miditra mivantana manodidina izay resaka vintana izay sy ny tantara izay nipoirany ny sinony hoe vintana tany rano afo rivotra mifandraika ihany ko amin'ny lovatsofina izay ny tantarana ny tantaran'izy efatra mirahalahy zay a niona tamin'andriamanitra pahary izay mandra-piandry ny antso antarbi avy aminareo de ndeha ho toizantsika ny famakina ny sms avy aminareo a no hoe de ahoana zany a ny asa hafa raha avy amireo a efatra reo a no vintana mankasitraka tompoka
io ngamba asika resahana ndraiky izy ny asa taloha mbola vitsikoa ny asa amin'izay fotoana fa noho zany a hodirantsika misimisy koa zay orinye satria misy fotsiny zany zao de mpitandro filaminana ny mpitsabo ny mpivarotra de ny tantsaha zay aloha fa hoe misy asa be deibe tsy fantatr' olona taloha zany ohatra hoe sauvera sy ny fiarako dinge taloha e di misy atra
fandroka sarety mety misy rambarambana moa fa mbola tsy nisy ny sarety
ka eo
zanympampianatra teo
mpampianatra koa mbola tsy nisy taloha sekolo tsy nisy taloha zany sekolo zay raha zay teny vahiny zany fa amin'ny anglisy avy amin'ny sekolo
teraka volana septambra mana vintana manakory ino resantsika manaraka ito ihany ko milazan'izay hoe ina ho ny vintany kanefa tsy resahany eto hoe volana inona izy no teraka raha efatra mbyroapolo me ny teraka mbola le vintana ihany zany inona no afatra ino no afantarana fa raha tsy vitana ny olona iray a tsy finonompoana tsy ampy ve io tsy finonompoana tsy ampy ve io
izy indray raha ohatra tsika valiana maimaiky izao fotsiny dia tsika to mahatsapa hoe misy olona ratsy vintana misy tsara vintana le olona ny mahatsapa ny tenany hoe ratsy ny vintako satria misy zahatra hita ny ananany ny anany olona hafa nefa tsy ananany dia amin'ny lafiny samy hafa zany a fa ny vintana ange telo ihany ny tena iompanany sainany olombelona ny momba ny vintana je reto telo reto voaloha ny fahasalamana faharoa ny arena ary fahatelo ny fiainana tokantrano na fitiavana zany nyninona boky fanandrono gazety raisinao isan'andro re telo reo ihany ny resahany ao amin'le vintana misy anao voalohany a fahasalamana sante ozy de ny faharoa ny vola mankarena argent ary ny fahatelo a ny fiaina tokantrano na fiainampitiavana amoro zay ihany ka za amin'ny taolo reo le totsika hoe toko telo mahamasana andro kanefa tsy maintsy misy ray tongily anakely foana amindreo toko anakitelo reo de iny no ilazany le ratsy ny vintany mety ho tsara ny vintany amin'ireo telo reo salamy izy ohatra mahazo vola izy ohatra fa eo amin'le fitiavana izy a any misy fitsapana na salamy izy manana fitiavana tsara izy any am'le vola izy no osaosa tsy maintsy misy anakiray foana amin'ireo telo reo zany tsy misy boky manazavan'zany fandinihantsika ami'ny fiainana andavanandro no alalantsika an'zany de zay mahatonga azy hoe za raha tsy vintana fa za ohatran'izao
ia ny 02-76-443-90 no afanareo miditra mivantana na ny 02-76-442-09 rehefa mby ao anatin'ny izay antso izay ianareo a andeha vonoy avy atrano ny radio a fa ny telefona no ifampiresahantsika amin'izay mazava kokoa zany ny zavatra ifampizarana ny sms nareo efa tonga tokoa milaza manao hoe misy karazany ve ny vintana inona za inona kay a ny vintana ho an'ny mpivarotra fa mila torohevitra inavy zany ny karazana vintana o izy a misy karazana ve a ny ankiraindray hoe inona zany a ny vintana ho an'ny mpivarotra mba mila torohevitra mankazika zay mba ho tsara zany ny varotra
e de ngatsika ihany a amin'izay finotsika malagasy zay fantatsika momba ny hoe ary ny saitsika nge any am'le mahamalagasy atsika no alehany fa tsika tsy manenjika ny an'ny any ivelany akory ka amitsika de misy zavatra mbola idiatsika amin'ny antsipiriny izy ireo rehefa orina kokoa fa raha ny am'izao fotoan'izao aloha de amin'ny akapobeny de zay izy io tena misy hoe fiainana iba zany olona mihitsy
miaraba tompoko
raba tompoko
ia afaka miresaka avy atrany
aika ambany tany kely ny vitana teraky ny telo amby roapolo
ia ny ratsy ny fifandraisantsika tamin'ny namantsika teo a manontany izy ny amin'izay hoe teraka volana sy ny tarina zay iny le ndraisantsika hoe amin'ny volana le roa mbe folo ho avitsy oela fa ny eto aloha nle tantara ny atombohan'ny vintana no ndraisantsika teta mety fantanina mety ipetraka zany raha teraka volana janoary a de vitana afo sa vitana rano zay zany mety ho tsy maintsy ipetraka arak'izay fantanina mipetraka ato de hoe nitondra fanazavana teo a namantsika benoi ny amin'ny resaka hoe teny soahily azo resana avy eo ny inona le hoe teny soahily a tiany olona fantatra aloha zany iny tsy inona ataotsika hoe siasiatsiaritra atao anatin'ny resaka ndresantsika teo
azo vakina kely vetivety be zay tompoko
ia
ny atao hoe soahily a de teny afrikana ireo soahily reo zany a de ponina le ataotsika anko hoe bantou ny bantou anarana olona karazan'olona afrikana taty amin'ny ilana sananany afrika ary teny bantou zany kambanana foko maromaro tany afrika ny vazavo manova zavatra zay arak'izay tiany anovana azy fiantsoana olona ny bantou fa iny de amin'izay fotoan'izao ny vazaha ndray fa nilaza fa tsy olona ndray ny bantou fa fomba mampanao fomba fitenenana dia teny bantou zany ny teny swahili teny teny afrikana mihitsy io teny razanjareo afrikana tateny ny ilany nasionala ny afrika ka io teny bantou io a no zanahan'ny arabo ny afrikana de mifandray tamin'ny arabo de ohatra mifandraisanaria teratany any mifangaro ny teny anakiroa arain'le bantou a ny teny arabo sasany dia afangarony amin'ny teniny ka ny atao hoe swahili de teny bantou mifangaro arabo zay zany izy amin'ny akapobeny
eny ary zay ny makasika
misy foto teny bantou amanjatony amin'ny teny malagasy
ia efa ny taranomasina zany ny teny malagasy de zany ko ny fa faneraserantsika amin'ireo namana avy any ivelany a vitanafo ny mpiady o no a zavatra mifandray amin'ny afo ihany ve zany a no tokony ataon'izay mitondra vintana afo
io angam'izany a dia arakaraky ny zava-misy iainana satria mitontolo iainany olona nge isan'andro e atrahany amy voateraka mihitsy ny zaza dia misy fomba hitaizana azy ao an-trano ary fantatry ny ray aman-dreny ao an-trano any koa nefa inona ny zavatra mety ho tsara mety ho ain'le zaza rehefa azarina amin'iny izy ary inona kosa ny zavatra tsy azo ampanaovina ny zaza ohatra zao le afo zaza ve ohatra de andeha omenao afokasika mety andehany amin'ny tsy falehany iny afo iny mety ho mahiny iny izy satria tsy mbola voafehany tsara hoe zao ny fampiasany ty afokasika ty fa raha ohatra kosa ka ilazanao ny zaza hoe kobakopa io afo irehitra mety hoainy zay mety ho vitan'zay mety tsy teraka olozao azy zay nefa koa arakarak'la zaza any ko ny abeny fa reha misahatra efa mi tokony ambony fatany eo no sainao ikobaka afo le zaza nefa le zavatra misy rano mangotra eo ambony eo ka tsy mitombona tsara le fikopahany azy mety anjera le zavatra ambony fatana ka mety andoro an'le zaza ny rano mangotraka av eo ohatra zany hoe mila fahaizany zavatra rehetra anjarany lehibe ny mampianatra anakizy de zay fomba ampianarina anakizy zay fanabiazany zay zay no mamaritra ny vitan'le olona rehefa aoriana
salaminareo a nena ngamba vitany vitako a raha dinihana amin'ilay resaka reteo a de vitana rano satria zava za mivarotra no asako ary zay no tena manavanana efa folo taona ny varotana zay zao a telo ambyroapolo taona am'izao a mety amiko ve zany ilay vitako e zay no voalaza de mato manambona anao de zay zany noho izy fantanina mipetraka ato de hoe a am'le fitanisana karazana vintana teo a ny mpampianatra zany vitana inona afo rano inona zany no vintana moa zany
raha le an'ny voalaza teo a
mety any am'le faharoa izy zany
any amin'ny fahaefatra izy
fahaefatra
any am'le miantoka ny fiainany rehetra any am'le mpamboly zavatra ambolena ao an-tsaina nge ny fianarany de manabe an'le mpianatra izy mba afaka iaina am'izay tiany atao aoriana de any amin'nresaka
fototra
zany mpampianatra
eny tompoko mankasitraka anareo zay milaza hoe zay vaovao a mahafinaritra ny fandahana ankasitrahany zany niteraka volana jona manaraka no resantsika volana jolay raiky amtea telopolo jolay miaraba ny vintana ratsy ve zany a misy raha hoarina amilay a lovatsofina de inona no azo asokajiana hoe vintana ratsy
ny vintana hoe tsara sy ratsy a araky voalaza atsika teo dia hoe ireo vintana nomen'andriamanitra reo tsy misy tsara na ratsy fa zavatra laraky izorany fiainan'le olona tsara iray araky ny hoe tsy maintsy misy ny ohatran'izao tsy maintsy misy ny ohatran'izao ka arakaraky ny zavatra ataon'le olona noa samy nomen'andriamanitra vary ange reo e fa neny sasany sain
karakara
ni volon rozana ni antikaliko fa le pambouli na hija za tsana io koroe ay mambouli fa mambouli tam le varnet ni iris sin etsa donde tani le noadin fa non le tsirairay aby zany de manana ny vintany lalana zay soritan'andriamanitra ho azy dia zay no zavatra mombalisika ny hoe ratsy na tsara dia andriamanitra zany no ametrahanao la izy andriamanitra ve zany tsara sa ratsy fa izy ny mameny izy ireo mato izy mameandreo a sa fantina fa zay ny tokony asoan'ny olona anakiray misahatra efa fantareo kosa amzay fotoana zay fa tsy tsara de lasa ihany ianao anao an'la izy ratsy misotroana taoka lasa ihany ianao misorotaoka de io fisotroana taoka io nefa misy fiantraika any amin'ny taranaka ny olona mamilava ohatra raha miteraka izy mety mety misy fotoana ary tamin'izy mamo iny torotoroina la zaza misy fiantraika eny amin'ny vitany zazy io zay de ohatran'izany keo ny fitendrea fanandriana zava-mahadomelona ratsy zany ny aritory amin'ny alina ndeha anao lanonana isan'alina zao de matory fotsiny amin'ny atandro misy fiantraika ny ratsy zany zay zahatra fantatra ao zany a fa manimba zay no mitondrany amin'ny vitan-dratsy
amin'izay resaka hoe vitana tsara sy vitana ratsy zay misy mpikaroka zany nylaza fa any hoe any vitana de mitovy hevitra amin'ny hoe zanahary any amin'ny faritany zany de hoe vitana de zanahary de misy miteny hoe raha misy raha manampina zavatra raha manampina azy la zavatra zany de hoe tsara zanahary izy zany hoe tsara vitana zany ary raha ohatra ka tsy mba manampina azy la zavatra atao iny de hoe ratsy zanahary ratsy vitana izy zany de zay ny hoe avy amin'andriamanitra ny vitana de zay no ao hoe oariny hoe andriamanitra zany a vitana de mitombona mihitsy le hoe avy amin'andriamanitra ny vitana de andriamanitra nanamboatra ny vitana ho an'ny olombelona
ia ny sms zay nalefanareo teo a de tsy very hoe izahay fa efa voarakitra anatin'ny solosaina izy iny noho izany a amin'ny fotoana zay resantsika mahakasika an'ilay hoe vintana roa ambin'ny folo sy ny zanany mihoatra ihany koa amin'ny hoe fiofirafitry ny trano io a de efa milaza vintana ihany koa a andeha horesana izay voasoatra reto anatin'ny sms a hotso ataonay zany ny fanovanany ireto efa voavaly a ireto ovaliana amin'ny fotoana manaraka ny amin'n'ity androany ity de mifarana ny fandaharantsika angasitrany ianareo zay ny antso mivantana sy nandefa ny sms mankasitraka ihany koa na manaliva nikajasehatra teknika de mankasitraka anareo avy eo amin'ny fobe momba ny teny akademia malagasy mametraka ny mandrapiresaka mandrapitafa mana
filir iarana amin'ny tsy lavina jolina dimby ny aina